Pane Ježišu Kriste, začíname tieto bohoslúžby na základe Tvojho povolania a vyvolenia. Ty si tento začiatok pripravil vo svojom počiatku. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Stalo sa telom a prebývalo medzi nami a my sme na neho mohli hľadieť, my ľudia na tejto zemi. Tak, Pane, ďakujem, že v tom Tvojom počiatku je aj začiatok týchto bohoslúžieb a tohoto zhromaždenia. Pomôž, aby sme pochopili, keď nasadneme do tej lode, ktorú si nám pripravil v tom Tvojom počiatku a začiatku, tak pomôž, aby sme pochopili, kam máme dnes tou loďou doplávať. Aký cieľ je pred nami a akým spôsobom tento cieľ dosiahneme. Zmiluj sa, aby sme ho neminuli. Amen. List Rimanom, 8. kapitola, čítam od 35. verša po verš 39. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Hneď na úvod si na základe posledného čítaného verša máme zdôrazniť, čo je to láska, lebo o láske sa veľa hovorí. Nuž láska, Božia láska je iba v Ježišovi. Je to Ježiš Kristus. Preto keď sa objavujú také reči, že nie medzi vami lásky, tí ľudia hovoria, že nie medzi vami Krista. Kto takto hovorí, tak si trúfa povedať, že v určitom spoločenstve nie je Ježiš Kristus prítomný. Teraz, ako sa to dá spoznať, či je Ježiš Kristus prítomný alebo nie je? Pretože povedať to možno. Nemali by sme sa hneď brániť. Ale po prvom upresnení, aby sme hovorili o tej istej láske, aby sme nemysleli na dve rozdielne skutočnosti, sa teda môžeme zadívať alebo duchovne začať premýšľať, môžeme o tom, kedy je, teda opakujem tú otázku, a kedy nie je v spoločenstve prítomný Ježiš Kristus, teda jeho láska. Keď to spoločenstvo verí v Božiu prozreteľnosť, v zjavené slovo živého Boha, je tam láska Kristova. Keď sa drží slova živého, slova prítomného Pána, slova zjaveného vo viere, keď verí v Božie zasľúbenia človek a nič od tých zasľúbení ho nemôže odtrhnúť, je tam Kristova láska v srdci toho spoločenstva a v srdci každého, kto toto vyznáva. Čiže od Božej lásky iba vtedy nás nič neodlúči, keď sme prijali zasľúbenia Božie, sľuby Božie, slovo živé a od tohto slova neodstupujeme. Hoci by sa pred nami objavil najväčší veľkňaz sveta, najväčší biskup v najkrajšej robe, v rúchu, v ornáte, to je jedno kto. Tu je napísané, hoci by sa o to pokúšali nejakí alieli alebo kniežatstva. Hoci by sa o to pokúšali tí, čo sú niekde veľmi vysoko, alebo tí, čo sú hlboko. Skrátka, nijaké stvorenie nemôže odlúčiť od Božej lásky tých, ktorí uverili v slovo zjavené, v slovo zasľúbenia, ktorí toto slovo prijali ako Božiu prozreteľnosť vo viere, že Boh vie, čo hovorí, a keď Pán niečo povie, tak my máme zase vedieť, že sa to aj stane. Preto sa na záver modlitby opakuje slovo amen. To nech sa stane, my v to veríme. A to sa aj stane. Lenže aj keď toto vieme, že od Božej lásky nás, ktorí máme túto vieru v Božie zasľúbenia, nič neodlúči, napriek tomu prichádzajú veľké búrky a my sme si hovorili, že v roku 2016 budú prichádzať na tento zbor a nielen na tento zbor, ale na mnohé malé stáda Ježiša Krista veľké útoky, veľké vlny budú udierať. Veľké búrky budú v roku 2016 udierať na mori, na také malé spoločenstva, ktoré sa držia slova zasľúbeného, slova od živého Pána. Tak teraz si prejdeme stručne cez niektoré texty, čo sa na tej vode, na tom mori, počas tých veľkých vln deje s tými, ktorí veria v Ježiša Krista, ale čo sa bude diať s tými, ktorí odstupujú od takých zasľúbení, ktoré sa im zdajú nerealizovateľné. Čiže sú aj takí, ktorí sa budú držať za každú cenu zasľúbení Božích, hoci sa im bude zdať ako v jednej chvíli Abrahamovej manželke Sáre, že čas už minul zasľúbenia, ale napriek tomu budú prichádzať takí, ktorí budú prebudzať našu zhasínajúcu vieru, tak ako vtedy prišli traja návštevníci k Abrahamovi a kladli otázku aj Sáre, tak jednoducho budú takí, ktorí za každú cenu nakoniec sa predsa len chytia stále na novo Božích zasľúbení a nič ich od lásky Kristovej neodlúči, ale budú aj takí, ktorí začnú reptať, ktorí začnú súdiť Boha, ktorí budú hovoriť, že tie zasľúbenia, ktoré Boh hovorí, sa nemôžu naplniť, lebo nejaká logika im to nepotvrdzuje, ktorú ovládajú, takže aj taký. No a teraz, čo sa deje s prvou aj s druhou skupinou, povieme si to cez niekoľko textov. Najprv, čo Pán Ježiš urobil dnes s nami v tento deň? Ako sa začali dnešné bohoslužby? Otvoríme si Evangelium podľa Marka, 6. kapitolu. A v tej 6. kapitole je v 45. verši, teraz budem hovoriť texty o tej skupine, ktorá sa drží Božích zasľúbení na tom ťažkom mori. Tak tieto bohoslužby s týmto malým stádom, s týmto zborom sa začali tak, opakujem, že Pán Ježiš prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď. Toto je loď, kde sedíme. To je taká loď, ktorú Pán Ježiš riadi, ktorá ide do pravého prístavu, môže sa volať aj duchovný dom, alebo nejako inak, ale obrazne povedané je to loď, ktorá pláve po mori tohoto sveta do cieľa. Pán Ježiš nás prinútil, aby sme na túto loď, špeciálne na túto loď nastúpili, lebo on jej vytýčil cieľ. A tu je napísané aký. povedal, aby sme nastúpili na loď, ktorá pôjde na druhý breh do Betsaidy. Z Betsaidy boli učeníci, Ondrej, Peter a ďalší. My, keď máme na takú loď nastúpiť, ktorá je loď učeníkov, alebo loď prorockých učeníkov, tak musíme byť nie preto prinútení, že Pán je násilný, ale pre našu malú vieru, ktorá na druhý breh, keby nás Pán neprinútil, by nechcela ísť tá loď. Alebo my, učeníci, by sme na takú loď nechceli nastúpiť. Lebo ten druhý breh sa volá nielen Betsaida, ale teraz poviem presnejšie, je to breh, na ktorý sa nemôže odvážiť človek i sám. Tam sa začnú uzdravovania. Duchovné aj fyzické. Tento zbor si nikdy nedovolil predstúpiť pred Pána Ježiša a povedať uzdrav toho, uzdrav tamtoho, Pane, uzdrav dnes, uzdrav zajtra. Nemali sme nikdy takú odvahu, že by sme nariadovali Pánu Ježišovi, kedy ma začať uzdravovať, koho ma začať uzdravovať a v akom poradí, či duchovne najprv alebo fyzicky. Ale Pán Ježiš, keďže má všetko presne rozpočítané, určil pre tento zbor a spolu s našim, s takým malým stádom, pre všetky malé stáda, my nevieme, kde sú ešte tie malé stáda, niekde vieme, niekde nevieme, ale nás má zaujímať zodpovednosť voči tomu malému, v ktorom sme. Čiže určil dnešnú nedeľu a od dnešnej nedele určil tých, ktorých už po svojej modlitbe k Otcovi označil nebeskému Otcovi, že budú uzdravovať, budú mať moc, budú mať dar uzdravovania. Len musíme ísť na druhý breh. My ten dar niektorý už máme, ale sme sa ho neodvážili počúvať, alebo používať, pardon, neodvážili sme sa ho používať, až takú veľkú úctu sme niekedy si mysleli, že máme mať k Bohu, že sme dokonca začínali sa dotýkať v akejsi veľmi slabnúcej viere, že azda teraz nemôžeme, keď Pán nám to nepovedal prinútením. Ale teraz, keďže nás Pán pozná, hovorí, ja vám ten dar chcem, nielen ako dal som vám teda, ale chcem vám ten dar dať v praktickom spôsobe užívania jeho. Vy ho máte už ako z hľadiska prijatia, ale do praktického posvetenia vás uvediem, aby ste začali uzdravovať tých, ktorí sú medzi vami, aj tých, ktorí k vám budú prichádzať s jediným zámerom. Teraz to počiarknem. Kto sa bude chcieť dotknúť lemu Kristovho plášťa. Slova zasľúbeného. Lem jeho plášťa, strapce znamená, to je to slovo zjavené, zasľúbené, živé, ktoré uzdravuje, dáva život, dáva všetko potrebné pre život a zbožnosť. Takže tento zbor teraz sedí na takej lodi a ideme smerom na druhý breh a na konci kázne tam už musíme byť. Na konci dnešnej kázne. Vo viere sa držme teda tých ďalších textov, ktoré budem čítať, aby sme tam došli. Čiže budeme uzdravovať. Máme ten dar od Ježiša Krista prisľúbený. On zástup už rozpustil. Tu je v tom verši 45. uvedené v Markovi 6. kapitole, že svojich učeníkov iba prinútil ísť na druhý breh. A zástup, ktorý veľké veci chcel vidieť, v prvom rade tú pomoc pre seba a nie Pána Ježiša ako pomoc, rozpustil. A teraz on sa vybral 46. verš na vrch modliť sa. My ideme bez neho zdanlivo. To je len zdanlivé. On sa vybral na druhý, teda pardon, na vrch modliť sa. Čo to znamená, že sa šiel na vrch Pán Ježiš modliť? To znamená, že nám vyprosuje, otvorím si Lukáša 6. kapitolu počas tej modlitby, alebo tak, ako teraz to budem čítať, to urobil už dávno, ale robí to stále, vyprosuje od nebeského Otca, Lukáš 6. kapitola 12. verš, aby sme sa v odvahe začlenili medzi tých, ktorých on tak vybral ako vtedy 12 pre svoje dielo. Čiže vyšiel na vrch modliť sa, sám Boží syn sa prihovára za nás ku svojmu Otcovi, aby sme boli pevní vo viere a v tom pochopení a poznaní, že on nás si vyvolil, aby sme boli jeho učeníkmi, tak ako tí 12 niekedy. A keďže učeníci boli vyslaní do celého sveta preto, aby konali dielo Božie, tak zároveň to znamená toto vyvolenie a to, že budeme zapísaní medzi takými učeníkmi naše mená, že dostávame dary na používanie, ktoré ale už musíme od dnešného dňa začať v odvahe viery konkrétne prakticky používať. Prinúti nás. Duch Boží je jemný, on nenúti, ale pán Ježiš už som vysvetlil to slovo, pre našu slabnúcu vieru povie akoby druhýkrát s dôrazom, tak to poviem, nebojte sa, ja som, dúfajte, to je toto prinútenie. A začnite používať dary, opakujem, uzdravovania cez slova zasľúbenia. Čiže pán Ježiš takto vytvára pravý odpočinok pre nás, tou modlitbou na vrchu, ktorý môžeme aj vrch premenenia nazývať odteraz. Tam sa všetko mení. Naša situácia, naše schopnosti a z nášho ustráchaného spôsobu života sa bude diať to, že budeme žiť v odvahe a vo viere. No, ako sa to všetko dokončí? Vrátime sa k Markovi, k 6. kapitole, pretože táto loď už pláve, pán Ježiš sa modlí, všetko je zabezpečené, Boh, Otec nebeský na modlitbu svojho syna odpoveda stále áno. Čiže vyvolenie máme, dar a schopnosť budeme mať uzdravovať duchovne a aj to, čo bude treba pre telo, darovať ľuďom ako uzdravenie. Ale Marek 6. kapitola a 50. verš tu nám hovorí zásadnú vec, ktorú som už teraz predoslal, len ju zopakujem. Keď sa toho trochu bojíme, keď sa takého veľkého poslania obávame, tak v 50. verši, Marek 6.50 je napísané, on sa im však hneď, keď sa preľakli, prihovoril, vzmužte sa, ja som, nebojte sa. Potom nastúpil k ním na loď a vietor sa utíšil, lebo my sa bojíme rôznych výchrov, vetrov, okolností života, skrátka tých tlakov, ktoré nám chcú zobrať vieru. Alebo robia všetko preto, tie kniežatstva, tie moci, ako som to čítal na úvod, aby sme tú vieru strácali. No, takže toto sú tie tri texty, len ich zopakujem. Pán Ježiš nám podaroval tú loď, ktorá sa nerozbije. To nie je loď denominácie, ale loď, ktorú on nazýva duchovný dom, obecenstvo viery, kde je on hlava. Tam sú tí, za ktorých sa on posvedcoval a v tej lodi sú tí, ktorí vedia, že si mohli nechať posvetiť Ježiša Krista v srdci. Skrátka, vyšli sme za ohradu podľa listu Židom 13. kapitoly von do misie. Keď plávame po mori, to znamená, nie sme na jednom mieste, loď nestojí, ale ide do cieľa. Keď sme vyšli za ohradu, budeme tam znášať pohanenie, lebo tie útoky, ktoré nám budú brať vieru, nás chcú v prvom rade zneistiť, chcú pohaniť našu službu, chcú tí, ktorí budú na nás viesť tie útoky, povedať, že nemáme účasť na Ježišovi Kristovi. Keď ideme do misie, ktorú nám nepripravili ľudia, alebo keď ideme do misie, ktorú nám nepripravila inštitúcia. Ale ja som od začiatku hovoril, že túto misiu pripravil pán Ježiš, že pán Ježiš musí dokonca prinútiť aj jeho veriacich, aby jej dôverovali. A keď pán Ježiš niečo začal, tak on sa nám predstavil ja som, alebo vzmužte sa uprostred ja som. Nebojte sa aj tak, že keď sme si to nedávno čítali z prvého listu Korinským, z prvej kapitoly, že máme vedieť pri tom, kto je to on, ten ja som. A prvý list Korinským, prvá kapitola, a v nej 30. 31. verš hovorí, že on je pre nás. A prečítam to teraz vo verši 30. Keď sme takto v Ježišovi Kristovi, tak on sa nám stal aj múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. Čiže naše posvetenie je v Kristu. Ježiš Kristus je to posvetenie. A keďže toto všetko, ja som, alebo zmužte sa, ja som, nebojte sa, máme od Pána Ježiša, Duch Svätý nám to cez slovo Božie hovorí, nie človek, nie nejaká inštitúcia a nie je to ľudské učenie, tak si môžeme povedať také zhrnutie toho ja som, lebo keď teraz už pristúpil k nám na loď, po tej modlitbe na vrchu, kde už u Otca, alebo od nebeského Otca je potvrdené, že sme vyvolení a máme tie dary duchovné, tak v tom jeho pristúpení na loď a v tom zmužte sa, ja som, nebojte sa, a v tom, že on je naše posvetenie, je aj to, čo teraz poviem v troch bodoch. A proti tomu sa nemôže postaviť nejaká inštitúcia, opakujem, nejaký veľký veľkňaz, nejaký biskup, nejaké kniežatstvá, aby som to zopakoval podľa čítaného textu na úvod, nejaké mocnosti, čítal som to v liste Rimanom, v kapitole 8, že od lásky Kristovej nás nič neodlučí. No a teraz tie tri body, keď toto všetko sme prijali a uverili, že toto máme na základe Božieho rozhodnutia modlitieb Ježiša Krista, jeho príhovoru u nebeského Otca, keď toto máme v tej lodi, ktorá je práva a od neho vyvolená, tak máme v tých troch bodoch počuť, kto on je. Toto ja som a Ježiš Kristus je nám známe, ale musíme aj to vedieť, či on má právo posvedcovať, udeliť nám pomazanie. Či on, alebo inak povedané, to požehnanie do diela, ktoré on určil. Tak on je pravý prorok, on je pravý kňaz a on je pravý kráľ. Kto je pravý prorok? Ten, ktorý je nad všetkými, Ježiš Kristus. On má tie tri, keď tak si môžeme to tak nejak približiť, úrady. Pravý prorok to znamená, má slova prislúbenia od Otca, ktoré sú pravé. To sú slova zjavené živé. To je Božia prozreteľnosť skrze Krista nám darovaná, čiže len slovo Božie, slovo v Kristu zjavené je pravé. Nič iné nemôže byť rídze, len to slovo zjavené, v písme zapísané, ktoré Duch Svätý nám obživuje. Pravý prorok nám podaroval tomuto zboru aj to, že je našim posvetením Ježiš Kristus. A kto je v ňom, je posvetený. Kňaz je pravý jediný Ježiš Kristus, lebo obetoval sa za nás iba on. Prorok nám zjavil Božiu vôľu, už som to povedal. Kňaz sa za nás obetoval. A to je jediný, nie väčšieho veľkňaza. Ostatní veľkňazi, ktorí boli v starej zmluve, prinášali nejakú obeť. On sám seba dal ako obeť. Čiže je jediný pravý kňaz, ktorý môže určiť, ktorý zbor je v poriadku, čo má zbor robiť a z akého oltára môžu jesť tí, ktorí sú jeho, a tí, ktorí nie sú jeho, nesmú jesť, lebo všetko robia zle. Tí, čo sedia v inštitúcii, keď nepočúvajú slovo zjavené, robia všetko zle. A v liste Židom 13. kapitole je napísané, takí nemajú právo jesť z toho oltára, z ktorého vy jete. Čiže kňaz to bolo druhé a tretie, kráľ. Jedine kráľ mohol zvíťaziť nad Satanom a nad mocnosťami zla. Takú moc nikto iný nemá. A jediný kráľ, ktorý zvíťazil na kríži, nad Satanom, nad mocou hriechu, nad smrťou, je Ježiš Kristus. Teda kto je v Kristu, má účasť na tom všetkom. A má toto posvetenie od samotného Ježiša Krista, Duchu Svetom. Tak preto máme dary prorocké, preto sme aj kňazi praví, aj kráľovské kňazstvo. lebo v Kristu víťazíme nad tým všetkým, čo by nám chcelo vziať túto nádej. Prečítam to ešte raz z listu Rimanom z kapitoly 8. Keď veríme v tieto veci, tak kto nás odlúči od lásky Kristovej? Zopakujem to. Rimanom 8. kapitola od 35. verša. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. No a teraz na záver to na potvrdenie z listu Židom z 13. kapitoly prečítam, že kto prijal takéto požehnanie a posvetenie, to znamená Ježiša Krista, ktorý je našim posvetením, našou múdrosťou, našim pokojom, našim vykúpením, našim spasením a spasiteľom. Takže kto toto prijal, tak má právo sa účastniť večere Pánovej a má právo, pardon, list Židom hľadám, 13. kapitolu, áno, už to mám, tak ten, kto toto prijal, čo som tu dnes zvestoval z písma, čiže Ježiša Krista, ako to práve posvetenie pre svoj život a pre zbor, v ktorom žije, kto prijal Ježišovi všetky dary, ktoré on dáva, tak má právo na ten oltár, kde je Ježiš hlavou, ako pravý veľkňaz. A je to zapísané v liste Židom 13. kapitola 13. verš. Výjdime teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu. Veď tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chváli, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. No a toto je tu uvedené preto, aby sme vedeli, že 10. verš. Máme taký oltár, predstavil som ho tu pred chvíľočkou, ktorý ale nemajú tí, čo slúžia v stánku. Oni nemajú právo z neho jesť. Oni robia všetko zle. Keď Ježiša vynechali a používajú vo svojom učení ľudskú múdrosť, ktorú vyvyšujú nad Božiu. A Božiu lásku znižujú a určujú iné ľudské mená, ktoré by sme mali prijímať ako tie, v ktorých je pravá láska. Poviem príklad. Kto prvý miloval človeka? Pán Ježiš Kristus, keď sme ešte boli hriešni, alebo povedzme Mária prvá milovala Ježiša? Najprv milovala Mária Ježiša a z tej lásky vzniká potom pravý vzťah k Ježišovi? Alebo najprv pán Ježiš miloval každého jedného človeka, aj Boh, a vyvolil si tých, ktorých chcel do svojej služby, aby skrze nich zjavil svoju slávu? Tak keď my tieto veci chceme vidieť jasne v svetle Božej tváre, tak sa musíme aj rozhodnúť, či budeme slúžiť podľa ľudského podania v cirkvi na slávu Božiu Pánu Ježišovi, alebo či budeme slúžiť podľa zjaveného slova z neba. Tak my máme všade napísané, že jediným prostredníkom je Ježiš Kristus a Božia láska bola iba v Kristu zjavená. A preto nejaké posuny ani ku veľkým funkcionárom, ani k arcibiskupom, ani ku nikomu, kto by chcel seba ako darcu lásky a posvedcovania predstavovať zborom, nejaké takéto pravdy v písme nie sú ako pravdy. Môžu sa niektorí pokúšať zvestovať iné evanjelium, ale v liste Galackým 1. kapitole je napísané, keby vám niekto zvestoval iné evanjelium, Než je to v písme, nech je prekliaty. Je to tak napísané. Takže záver toho všetkého je, my sa nedajme zviesť ničím, čo síce dobre vyzerá, ale čo nie je zo zdroja Božieho. Zdroj Boží to je písmo sväté, slovo Božie nejaké dodatky a v tom zdroji je pre nás vždy jediné meno dané na spasenie a v jedinom mene máme posvetenie, vykúpenie, spasenie, večný život. Takže máme, ešte raz opakujem, oltár, o ktorom sme tu čítali, že ten oltár je na základe diela Ježiša Krista nám podarovaný a my iní si voliť nemôžeme. Nijaké iné funkcie, len funkcia Ježiša Krista, prorok, kňaz a kráľ je pre nás záväzná. No, toto všetko, čo som dnes tu vyrozprával, má teda vrcholiť v tom cieli. My sme na druhý breh teraz prešli. Pán Ježiš prikázal, aby sme sa nebáli tam zakotviť, že on je uprostred nás a dnes nás posvetil, a toto je dôležité teraz, čím zakončujem toto posolstvo, do svojho, nie do nášho diela. Do svojho diela nás posvetil skrze svoje sväté meno a preto my podľa prvého listu Petrovho na záver si teraz vložme tie dary, alebo keď sme si už vložili, nechajme si ním potvrdiť podľa prvého listu Petrovho 3. kapitoly tak, že ho teraz si nechajme Pána Ježiša Krista posvetiť v srdci. Lebo on je náš pravý, opakujem, prorok, pravý kňaz a pravý kráľ a on jedine posvecuje do dobrého diela a do tej účasti na večeri Pánovej, ktorú nám pripravuje a do ktorej nás stále volá. Takže záver, prvý list Petrov, 3. kapitola, 14. 15. verš. Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa. Myslí sa z tých, ktorí chcú rušiť túto pravdu. Ale teraz ten 15. verš. A Kristus Pán nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Tak teraz sme dali odpoveď každému, kto nás aj žiadal, aj možno zatiaľ nežiadal, aby sme mu zdôvodnili nádej, ktorá je v nás. To je Ježiš Kristus a on je svätý v našich srdciach a on nás posvetil do každého dobrého diela. Amen. Pane Ježišu, je veľa sporov o tom, aké je práve učenie, ktorá cirkev je práva, ako máme kráčať za tebou. A ty si nám povedal dnes tri závažné veci. Keď ty nezhromaždíš cirkev a svoje ovce, sami sa nezhromaždia pri svojich pastieroch, ktorých si vyberajú ľudia podľa svojich žiadostí. Keď ty neurčíš cieľ tej lodi, ktorá má dôjsť podľa tvojho riadenia do cieľa, tá loď sa rozbije a nedôjde do cieľa tak, ako má. A keď ty to, čo si pripravoval dnes pre nás, práve slovo pravdy a pokoja, nám nepovieš, že zjavené slovo jedine posvecuje do nového života a v ňom je nám zasľúbená láska, tak nejaké iné tvrdenia o inej láske nie sú platné. Pane, ďakujem, že si nám povedal, že nás nič neodlučí od Kristovej lásky, hoci by prišli akékoľvek kniežatstva nás presviedčať, že láska, ktorá je z neba, vyzerá inak, nám bolo povedané, že láska z neba sa prejavuje tak, že ty sa nám zjavuješ ako láska, ty si prišiel z neba ako láska a nejaká láska, ktorú nazývame pátosom, nie je z neba, ani ktorú nazývame pozdvihovaním svojej duše, ale len láska, ktorej sme podriadení poslušnosťou, je pre nás rídza. Pane, ďakujem, že si nám dnes vo svojom slove povedal všetko a kto sa bude držať dnes tvojej pravdy, ten do toho cieľa nielen dnes došiel, kto sa tej pravdy držal, ale môže od dnešného dňa uzdravovať chorých, malomyselných, malomocných a môže uzdravovať tých, ktorí všelijakým spôsobom sa síce usilovali dôjsť do cieľa, ale dlho sa o to pokúšali sami. A z tejto choroby, z tejto našej slabosti a malomyselnosti my sme vyvedení Tvojou mocou a môžeme uzdravovať aj ďalších malomocných. Ďakujem, že nám dávaš všetky potrebné dary pre život a zbožnosť. Len pomôž, aby sme v nich zotrvali a pracovali podľa Tvojho riadenia a podľa Tvojho určenia. Amen.